Par to, ka Ukrainas sarunas par bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību varētu izgāzties, ir brīdinājusi organizācija Transparency International. Šādi tā reaģējusi uz Ukrainas valdības mēģinājumiem iecelt Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras līdzpriekšsēdētāja amatos valdībai un premjerministram Arsenijam Jaceņukam pietuvinātas personas. Transparency International pārstāvis vēlēšana komitejā šādu rīcību nosaucas par cinisku krāpšanos no varas iestāžu puses, draudot izstāties no komitejas, ja situācija tuvākajā laikā netiks atrisināta. Līdzīgs brīdinājums un nosodījums izteikušas arī citas pretkorupcijas iestādes. Kā norāda eksperti, ar šādiem pārmetumiem Eiropas Savienībai var būt pietiekami, lai apgalvotu, ka Ukraina nav izpildījusi uzdotos mājasdarbus, jo neatkarīgas korupcijas novēršanas aģentūras izveide ir viena no galvenajām prasībām vīzu režīma liberalizācijai. Sagaidāms, ka tieši šis jautājums tagad nonāks Ukrainas un Eiropas Savienības sarunu centrā.